Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Na usvojeni zakon o izmenama i dopunama Zakona o kulturi, po kome se prevodioci stručnih i naučnih tekstova proglašavaju umetnicima, reagovao je Nacionalni savet za kulturu. Ova tema koju smo najavili u prošlonedeljnoj emisiji pokrenula je neočekivanu reakciju. Pitanja se uglavnom odnose na žanrovska određenja onoga što se prevodi. Književni prevodioci ističu zahtevnost i specifičnost književnog prevoda u odnosu na prevode ekonomskih ili pravnih spisa, na primjer, ali rasprava se ne završava time. O stavovima za ili protiv donesenog zakonskog rešenja u slučaju prevodilačke struke danas razgovaramo, a naši gosti su Duško Paunković, član Nacionalnog saveta za kulturu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Dragić Vukićević, generalni sekretar Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca. Dobar dan.
Dobar dan.
Mi smo se čuli u prošlonedeljnoj emisiji, dakle, tema je bila vruća i tad i trebalo je novinarski odmah reagovati i obavestiti naše slušalce onome što se dogodilo. I sa nama je Miloš Konstantinović, predsjednik Udruženja književnih prevodilaca Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Vas smo juče slušali na jednoj tribini u Narodnoj biblioteci Srbije u mesecu frankofonije. Vi ste govorili o francuskoj književnosti i tržištu, kako se francuska književnost, odnosno kako se izdavači, pisci snalaze u toj zemlji. Podržani su od strane svoje države, ali i te teme su, ja sad pravim malu digresiju, najčešće odnos, znači izdavač tržište, pisac, prevodilac, izdavač, te teme su često teme koje mi obrađujemo u sporovima u kulturi. Danas će slušalci biti u prilici da čuju i snimljeni razgovor o istoj temi sa profesorom doktorom Nadeždom Vinaver, naučnim prevodiocem. Zbog čega su se posvađali naučni, odnosno stručni i književni prevodioci i na šta je u stvari reagovao Nacionalni savet za kulturu, pitamo Duška Paunkovića.
Prevodioci se nisu posvađali. Nacionalni savet je reagovao na zakonsku anomaliju. Naime, novi zakon o kulturi proglašava naučne i stručne prevodioce umetnicima. Dakle, radi nešto što je apsurdno. Da se podsjetimo, zakon o obavljanju umetničke i druge delatnosti u oblasti kulture, koji je bio na snazi dok nije donet zakon o kulturi 2009. godine, je svrstavao umetničke delatnosti književno prevođenje, a stručno i naučno prevođenje je svrstavao u druge delatnosti u oblasti kulture. Tako su književni prevodioci imali pravo da imaju status samostalnog umetnika, a naučni i stručni prevodioci su imali status samostalnog radnika u kulturi. Šta se to desilo u međuvremenu? Kakva se to promjena desila u oblasti stručnog i naučnog prevođenja, pa je novo ministarstvo rešilo da da status umetnosti stručnom i naučnom prevođenju? Nacionalni savjet ne ulazi u razloge zbog kojih je to urađeno, ali evidentno je da tu nešto nije onako kako treba. Naime, član 58 novog zakona, u kojem se određuje pojam umetnik, kaže da se umetnikom smatra lice koje obavlja delatnosti iz člana 55a. I tu su pobrojane razne delatnosti, režija, gluma, između ostalog književno stvaralaštvo i književno prevodilaštvo. Pod brojem 13 navedeno je prevođenje stručnih i naučnih tekstova. Dakle, šta imamo? Književno stvaralaštvo i književno prevodilaštvo. Imate stvaranje književnog dela i prevođenje tog književnog dela. Kad stvorite književno delo, to je umetničko delo. Da biste ga preveli na neki strani jezik, vi ga morate prevesti tako da ono bude umetničko delo i na tom stranom jeziku. Dakle, morate da budete umetnik da biste postigli taj efekat. U članu 55a iz nekog razloga nema delatnosti pisanje stručnih i naučnih tekstova, već samo prevođenje stručnih i naučnih tekstova. Drugim rečima, zakon iz nekog razloga proglašava umetnicima prevodioce tekstova koji nisu umetnička dela. Jer, kao što vidimo u članu 55a, nigde nisu navedeni autori tih dela koje prevode stručni i naučni prevodioci. Dakle, to je očigledna anomalija i Nacionalni savjet je smatrao za svojom dužnošću da reaguje na nju. Zašto je to urađeno, ponavljam, ne znamo, ali isto tako smatramo da je nedopustivo da se pojam umetnika širi na ovaj način, jer nema, kako god da posmatramo umetničko delo i koliko god bilo teško odrediti šta je to umetničko delo, pretpostavljam da ćemo se svi složiti s tim da je recimo Rat i mir umetničko delo, a da uputstvo za rukovanje nekim tehničkim uređajem ili ugovor između dve firme, da to nije umetničko delo. Pa ako je Rat i mir umetničko delo, da biste ga preveli, vi morate isto tako da napravite umetničko delo na drugom jeziku. Morate biti umetnik. Da biste preveli tehničko uputstvo, vi ne morate da budete umetnik, jer izvorno delo nije umetnost. Suština je u tome. Nacionalni savjet smatra celu ovu raspravu bespredmetnom, jer je evidentno da naučni i stručni prevodioci nisu umetnici. A ministarstvo, nadamo se, će uvideti valjanost ovih argumenata i preduzeti odgovarajuće mere da se ovo promeni.
Najvažnije u ovom času da eto, imamo saznanje o tome da dve branše, odnosno ne dve branše, ljudi iz iste branše, samo su u jedni u udruženju naučnih i stručnih prevodilaca, a drugi u udruženju književnih prevodilaca, nisu posvađani. Dakle, ali zašto ne ulaziti u razlog zašto je to urađeno, kad Nacionalni savjet ima pravo na to?
Nacionalni savjet je skretao pažnju ministarstvu pre nego što je donet zakon na činjenicu da se ne može proglašavati umetnikom neko ko to nije, i ministarstvo nije reagovalo. Nacionalni savjet je to pokušao da uradi na više načina, između ostalog i na odboru za kulturu. Na sednicama Odbora za kulturu i informisanje Skupštine Srbije. Međutim, nije dobilo, Nacionalni savjet nije dobio suvisao odgovor ministarstva zašto je to urađeno. Odgovori tipa tako se tim ljudima rešavaju socijalna pitanja ne mogu da zadovolje Nacionalni savjet, zato što vi ne možete rešavati nečija socijalna pitanja tako što ćete ga proglašavati za nešto što on nije. Podvlačim da Nacionalni savjet ne omalovažava profesiju naučnog i stručnog prevodioca, naprotiv. Naučni i stručni prevodioci, oni koji rade svoj posao dobro, su od neprocenjive važnosti. Međutim, kao što njihov naziv kaže, oni su prevodioci naučnih i stručnih tekstova. Potpuno je nejasno zašto je ministarstvo iz člana 55b, gde su pobrojane delatnosti, stručne delatnosti u kulturi, izvuklo jednu kategoriju stručnjaka, jer faktički naučni i stručni prevodioci jesu stručnjaci. Zašto je izvuklo jednu kategoriju stručnjaka i premestilo je u član 55a u kojoj se nalaze delatnosti koje ministarstvo proglašava umetničkim? Dakle, Nacionalni savjet može da nagađa šta je posredi, ali to već spada u domen fantazije, pa se ne bismo sada time bavili.
Da, ne bi bilo ozbiljno.
Nažalost, predstavnici ministarstva nisu nisu u stanju da daju odgovor na ovo pitanje ili ne žele da ga daju, a ono što se moglo čuti u obliku odgovora ne može zadovoljiti nikoga.
Da, ali kolega Paunkoviću, evo, verovatno ste razmišljali o tome, dakle, ako nije sporna situacija da su naučni i stručni prevodioci također priznati, kao što su priznati i književni prevodioci, kakva bi zakonska odrednica mogla njihovu poziciju da determiniše na zakonski način?
Vrlo jednostavno. Trebalo je samo da delatnost stručno i naučno prevođenje ostane u članu 55b, gde se i nalazila izvorno. I onda bi naučni i stručni prevodioci imali pravo da imaju status stručnjaka u kulturi, pa i samostalno stručnjaka u kulturi, što bi bilo otprilike isto ovo što imaju sada, samostalni radnik u oblasti kulture. Međutim, oni su proglašeni umetnicima. Premešteni su iz člana 55b, u kojem su pobrojene stručne delatnosti u kulturi, u član 55a u kojem su pobrojene umetničke delatnosti u kulturi. Dakle, bilo bi dovoljno da se ta delatnost vrati tamo gde joj je mesto. Jer, ponavljam, ne možete staviti prevođenje određenih tekstova u umetnost, a da u isto vreme autorstvo nad tim tekstovima ne smatrate umetnošću. Jer, pretpostavljam da ministarstvo, koliko god široko posmatralo umetnost, ne može smatrati pravnike umetnicima. A velik deo tekstova koji prevode naučni i stručni prevodioci su upravo pravni spisi, razni atesti, licence, ugovori između kompanija, krštenice, umrlice, izvodi iz matičnih knjiga, venčanice i slične stvari. Dakle, reč je o stručnom prevođenju i njemu je mesto u članu 55b u kojem su pobrojane stručne delatnosti u kulturi. Ne možete reći da je mesto prevođenju stručnih i naučnih tekstova u ovakvom društvu. Muzička interpretacija, likovna umetnost, primenjena i vizuelna umetnost, filmska umetnost, pozorišna umetnost. Da li vidite u ovom društvu i prevođenje naučnih i stručnih tekstova? Pretpostavljam da ne.
Dakle, vi, kolega Paunkoviću, hoćete da kažete, ma koliko bili stručni, profesionalni, naučni, stručni prevodioci nisu umetnici.
Ja to ne želim da kažem, to je valjda jasno svakome.
Da, nego iz ovoga o čemu sad govorimo, da bi našim slušalcima bilo jasno
zbog čega je nastao problem. I da je reagovao upravo zato što se dešava jedan apsurd koji je zakonski kanonizovan.
Da.
Nacionalni savjet smatra da je to nedopustivo i zbog toga je oštro reagovao, kao što sam rekao, i pre donošenja zakona, a i posle njegovog donošenja.
Šta vi kažete, Dragiću Vukičeviću, na ovu situaciju? Vi ste u jednom momentu, vaše udruženje naučnih i stručnih prevodilaca je zakonski bilo eliminisano iz zakonskog teksta u vreme kada je donesen jedan pravilnik, pa su taj, uslovno govoreći, povlašten status imali samo književni prevodioci. Vi ste reagovali, borili ste se za svoje članstvo i evo sada ste uspeli, ali vidite, oko odrednica je nastao problem.
Prvo da kažem da mi i književni prevodioci nikad do sada nisu imali nikakav sukob po pitanju ovog predmeta, ovoga što danas raspravljam. Naprotiv, uvijek smo podržavali jedne druge. Ovo se desilo od 2009. godine, kada je zakon, kada je pravilnik o reprezentativnosti udruženja donosen suprotno zakonu o kulturi. Jer kaže se prevodilaštvo, a prevodilaštvo nije samo književno prevodnje, kao što su sad stavili u zakon, kaže književno prevodilaštvo. Prevodilaštvo je širok pojam i obuhvata i jedno i drugo. A ovdje su izbacili pa su stavili poslije samo naučne i stručne tekstove. Tu je problem. Međutim, ja bih htio da upoznam gospodina člana savjeta da ipak ovo je trebalo pre nego što je izašlo od savjeta na vidjelo da dođete i kod nas i kod književnih pa da se upoznate sa materijom koja je predmet ovoga zakona. Evo vidite, 71. godine 11 umetničkih udruženja potpisalo je i prizna svojstvo umetnika. Pa ću da vam kažem kojim udruženjima.
Odmah moram da kažem da to nije istina.
Nemojte me prekidati.
Udruženje književnih prevodilaca. Prevodilaca je tada dobilo status udruženja koje se bavi drugom delatnošću u kulturi i nije steklo pravo da bude umetnik, samostalni umetnik.
Ne govorim o zakonu o samostalnom obavljanju.
Da čujemo o ugovoru gospodina Dragića Vukićevića, pa ćete onda imati pravo na repliku.
Ja govorim o ugovoru između umetničkih udruženja i Fonda samoupravne zajednice penzijskog i invalidskog osiguranja Srbije, a na predlog vlade Srbije, Narodne republike Srbije u to vreme, koja je osnovala komisiju koja će pri tom zavodu određivati ko je umetnik, ko nije umetnik. 71. godine mi smo između ostalih, evo, prvo je vaše udruženje, udruženje književnih prevodilaca Srbije, drugo, udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije, udruženje muzičkih umetnika, udruženje likovnih umetnika, udruženje likovnih umetnika primenjene umetnosti, udruženje književnika Srbije, udruženje kompozitora Srbije, udruženje filmskih glumaca i Savez estradnih umetnika. To su, evo taj, piše ovde šta je, priznato je svojstvo umetnika svim članovima tih udruženja. To je tada. Ovo je važilo sve do donošenja zakona o samostalnom obavljanju umetničke i druge kulturne delatnosti. Gdje smo mi dobili od vlade Republike Srbije, od Ministarstva kulture, ovlašćenje da možemo da odlučujemo ko se može baviti prevođenjem u vidu zanimanja. I mi smo to sve radili do donošenja ovog pravilnika, ne zakon o kulturi, nego pravilnika o reprezentativnosti udruženja gde su skinuli da nema samo književnog prevođenja.
Znači da postoji samo u stvari
samo književno prevođenje. Od tada 96 naših samostalnih radnika niti je moglo da zdravstvenu knjižicu da overi ni da plaća penzijsko i invalidsko osiguranje. Nije tačno da smo se mi okačili o budžet grada ili budžet Srbije kao udruženje prevodilaca naučnih stručnih prevodilaca Srbije, nego naši su članovi plaćali penzijsko i zdravstveno osiguranje iz svog džepa, za razliku od književnih prevodilaca. I to samo na teritoriji grada Beograda. Sve ostale lokalne zajednice na teritoriji Srbije plaćali su i našim članovima. A samo ovde grad Beograd, sekretarijat za kulturu, nije dozvolio, iako je zakonom to bilo dozvoljeno. No, mi nismo pravili pitanje na to, a ovo je istina, vi možete da se obavestite o tome, da smo mi uvijek podržavali to da mi, kako vi kažete, oni zarađuju velike, velike pare, a mi, naši honorari su... Pa vaši honorari su slabi zbog toga što niste vi kao udruženje doneli cenovnik gde ste uslovili izdavača da ne može ispod te cene da ide. A ne, ruka ruci, nema ni računa, nema ništa, a vi ste... ispadnete autor. I drugo, što je najvažnije ovde, ovo je ovaj materijal, osim ovog ugovora, regulisani su Bernskom konvencijom, gde kaže izraz književna i umetnička dela obuhvataju sve tvorevine i književne, naučne i umetničke oblasti bez obzira na način, oblik njihovog izražavanja, kao što su knjige, brošure, spisi, predavanja, govori, besedi, tako. To je Bernska konvencija. Drugo, preporuka o pravnoj zaštiti prevodilaca i prevoda doneta u Nairobiju, gdje je potpisnica i naša zemlja, gdje kaže jedna skupština je to donela 76. godine, pa kaže smatrajući da prevođenje doprinosi razumevanju među narodima i saradnji među nacijama, time olakšava raspoznanje književnih naučnih dijela, ubrajući tu i stručna dijela kao i jezičke prirode i razne ideje. To je preporuka. Imamo prevodilačku povelju koju je izdao Savez književnih prevodilaca Jugoslavije. A mi znamo ko je Savez bio, da su književni prevodioci Srbije i naučni i stručni prevodioci Srbije vodili oba saveza. jer su bili najjači.
Dobro, sad smo otišli daleko u prošlost.
Ne, ali kaže i prevodnačka povelja isto tako ovdje kaže, kao duhovna delatnost čiju je zadatak prenošenje književnih, naučnih i stručnih djela sa jednog jezika na drugi, prevođenje nameće onome ko se njime bavi posebna dužnost koje proističu iz same prirode prevođenja. I što je najvažnije, gospodine članu savjeta, mogu da vam kažem, nije dobro da vi kažete da naučna i stručna djela nemaju svog autora. Nepošteno je da vi kažete da naučni i stručni prevode krštenice, uputstva i ovo. To nije fair, nije pošteno, to je oblast sudskih tumača.
Ali imate vi u svojim udruženjima podjednak broj, ali imate ljude koji su članovi vašeg Dragiću udruženja, a i književni su prevodioci ili književni prevodioci, dakle...
Pa imamo, mi smo 1951. godine bili zajedničko udruženje, ali 60. godine je sekcija naučnih stručnih prevodilaca se izdvojila i postala posebno udruženje.
Samostalno, da.
Tako
a književni su osnovali svoje udruženje. Šta kažete, Tomković?
Samo Niko... sam htio da kažem još o ovom pravilniku. Pravilnik po osnovu prvi zakon o kulturi za nas je u redu. Sve je obuhvatio. Mi nismo pravili primjedbu na pravilnik o kulturi, nego na pravilnik na zakon o kulturi, nego na pravilnik koji je suprotan zakonu. I to smo ispravili. Ali i pored toga, nečijom zaslugom, naši članovi nisu mogli da samostalno plaćaju one dažbine koje bi trebalo da ide radni staž, da budu u zdravstvenom i penzijskom osiguranju, nego je to neko stavio. A to je isti princip inci kao što se sad odnosi. Smatram da ovo je kao neka predizborna aktivnost koja treba da omalovaži taj zakon što je donet, a mi kao članovi udruženja naučnih i stručnih prevoda spušteni na jedan nivo, da smo mi 95% svih prevoda u Republici Srbiji obavlja i u naučnim i stručnim prevodiocima.
Da čujemo Duška Pavunkovića.
Niko ne osporava naučnim i stručnim prevodiocima pravo da se nazivaju prevodiocima. Reč je samo o tome da oni ne mogu da se nazivaju umetnicima. Ne mogu zakonski imati status umetnika. Da biste bili umetnik, morate ili stvarati umetničko delo ili prevoditi to umetničko delo na takav način da ono i posle prevođenja ostane umetničko delo. Dakle, zakon o umetničkom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture jasno kaže, umetničkom delatnošću u smislu ovog zakona smatra se književni i književno-prevodilačka, filmska, dramska, scensko-muzička, muzička, likovna, primijenjena likovna, dizajnerska i umetničko-fotografska delatnost. Drugom delatnošću u oblasti kulture u smislu ovog zakona smatra se stručna, naučna, simultana i konsekutivna prevodilačka delatnost, izvođenje estradnih programa kao i stručna saradnja u svim umetničkim delatnostima. Dakle, Nacionalni savjet, ponavljam, uvažava stručne i naučne prevodioce i ne napada tu profesiju koja je neophodna, ali insistira na tome da se očuva čistota osnovnih pojmova kulture. Time što su stručni i naučni prevodioci proglašeni umetnicima, u pojmovima kulture nastaje zbrka. Sutra će na to zvanje moći da pretenduje i neko drugi ko se ne bavi umetnošću, ali deluje manje ili više u oblasti kulture. Dakle, nije reč o osporavanju prava na postojanje, niti o omalovažavanju, ali činjenica je da naučni i stručni prevodioci prevode pre svega pravne spise, ugovore i slično.
Ali je tačno.
A 95% prevođenja.
Šta vi znate, šta oni prevode kad niste prevodilac? Ovo je tipično srpska situacija. Neko ko nije prevodilac, nama koji smo, ja sam pritom prevodio i stručne stvari, vi nikad ništa niste preveli i držite nam predavanje o tome šta je prevođenje. Ja, to je drskost i bezobrazluk. Preduzetnik, vi niste prevodilac i nama držite predavanje o tome šta je prevođenje. Ja sam preveo knjigu stručnu sa 17 godina. Vi nikad ništa niste preveli, a u penziji ste već ili ste blizu penzije. I nama se usuđujete ne samo da držite predavanje o tome šta je prevođenje, nego da nam podmećete politiku, stavljate to kao što se i desilo, nažalost, da je došlo u kontekst predizborni i ko će koji amandman. I kao što opozicija je vrlo neiskreno podržavala stav naš da ovo što vi radite nije umetnost, odnosno ne ovo što vi radite. Vi se, gospodine, bavite preduzetništvom i to vrlo uspešno. Vi ste privatizovali udruženje stručnih i naučnih prevodilaca. Vi ste otkupili zgradu u Kičevskoj, vaše udruženje. Vi potpuno radite kao fakultet koji treba da plaća porez, a vodite se kao neprofitna organizacija i usuđujete se ovde da izigravate prevodilaca. Vi niste, svako može od naših slušalaca nek ukuca u katalogu Narodne biblioteke Srbije vaše ime i rezultat, kao što sam ja jutros imao, će biti nula. I to je jako opasno. A inače, posao stručnih i naučnih prevodilaca je vrlo odgovoran, vrlo važan, tehnika i pravo su deo i nauke i kulture i vi u stvari devalvirate posao ljudi koji su u vašem udruženju, koji nisu vaše. Od vas čovjek može zaista da nauči mnogo ekonomije, ali ne može. Ja vam postavljam direktno pitanje, koji je procenat, vi ste se usudili da govorite o našim ugovorima i o novcu i o Rutkaj Luci, koliko kad dođe stručni prevodilac kod vas po posao, koliko udruženje uzme procenata od onog što, to vas pitam direktno, odgovorite mi sad u procentima, ne levo desno, kada za jednu stranicu stručnog prevoda koliki je procenat koji uzima vaše udruženje. A ja ću odmah da vam odgovorim, naše udruženje književnih prevodilaca ne uzima ništa. Mi nismo otkupili zgradu u Francuskoj 7 i vrlo bismo volili da saznamo od koga ste vi otkupili i na koji način. Izvolite.
Molim vas, pre nego što vam Dragić Vukičević odgovori na postavljena pitanja, ja bih volela da čujemo profesora doktora Nadeždu Vinaver, koja je stručni prevodilac, šta o svemu ovome povodom oglašavanja Nacionalnog saveta za kulturu kaže.
Ovo što se sada pojavilo, ovaj problem koji se pojavio na čelu sa Savetom za kulturu pokazuje kako je stanje u kulturi. To je zaista identifikacija kulturne klime. Znate, sredstva koja se odvajaju za kulturu su vrlo mala. Tako da oni koji su imali sreću da ipak dođu na budžet Republike Srbije ili grada Beograda, se plaše za svoj opstanak i za svoja stečena prava. Znate, u sirotinji zalogaj u tuđoj ruci izgleda mnogo veći. To je takva situacija da mi ne smemo da prenebregnemo realno stanje. I ne smemo onda zbog toga upadati u velike greške i čitavu jednu profesiju svesti na vulgarizani nivo, vulgarizovani nivo rada.
U proteklih 60 godina bilo je 18 naučnih prevodilaca sa statusom istaknutog prevodioca kojima je grad Beograd uplaćivao doprinose. Zašto je tako malo prevodilaca koristilo ovakve mogućnosti?
U to vreme, od početka osnivanja udruženja, bilo je 6000 članova, aktivnih članova udruženja, koji su, moram da napravim tu malu digresiju, apsolutno zaslužni za čitav razvitak, industrijski, ekonomski, praktični, za sve veze države sa drugim državama, za održavanje jednog aktivnog života države u bukvalnom smislu, to su sve radili naučni i stručni prevodioci. Njihova zasluga je ogromna. Niti im je bilo lako odmah posle Drugog svjetskog rata da krenu sa tom naglom industrializacijom, sa raznim vrstama novog načina života. To je neko morao da postigne. I smatram da ih zaista treba poštovati. To je bilo mučenje, znate, nikad ni od čega, ni na čemu ne, nisu mogli da uče to, nisu se imali tko kada oslone, samo inicijativno, bez priznatog rada. Znate, kako su ih tretirali u raznim preduzećima, kao neko pomoćno osoblje, a sve su od njih očekivali. Da im donesu nove projekte, da unesu novo znanje, da podignu znanje među ljudima koji se time bave. Oni su to radili na najteži način. I meni dođe žao kad vidim da se to sve pomalo zaboravilo. Pod današnjim uslovima lako je postići mnoge stvari, podići nivo znanja i tako dalje, makar da i ne vidim da je baš tako uspešan. Jednostranije. Evo, to je moj prvi uvod. I kada je samo udruženje koje je okupljalo i koje je podiglo nivo i položaj u društvu prevodilaca izabere samo izvestan broj, to pokazuje da su kriterijumi bili jako strogi. Ti ljudi koji su dobili status izjednačeni sa umetničkim prevodiocima su u stvari prevodili ne samo trivialne stvari, dnevne, nego su prevodili i književna dela. Oni koji su dobili taj status čine čast jugoslovenskom i srpskom prevodilaštvu uopšte. Recimo, skoro niko od njih više nije živ, ali to je uteha za sadašnju situaciju i strah koji se razvio, javio kod prevodilaca književnih dela. Uteha da ih više skoro i nema, ali pomenut ću samo bez imena, samo nekoliko njih koji su preveli toliko drugi vrste knjiga i naučnih knjiga, ali boga mi značajnih dela jugoslovenske književnosti na strane jezike. Jedan od njih je recimo preveo ništa manje nego Njegoša. Preveo je Gorski vijenac i filozofsko delo Njegoševo Luča mikrokosma. Znate koliko toga ima?
To je prevodila Strugar.
Da, prevodila Strugar. Sada vam kažem, tako da je strah koji se sad javio nepotreban potpuno. Znate, ne vidim čak ni najmanji razlog tome.
Čuli smo profesora doktora Nadeždu Vinaver, čućemo je još jednom do kraja emisije. Da samo na kratko predahnemo, pa ćemo nastaviti naše razgovore. Govorimo evo o reagovanjima na usvojeni zakon o izmenama i dopunama zakona o kulturi, a koji se odnosi na prevodioce. Dakle, Miloš Konstantinović, predsjednik Udruženja književnih prevodilaca Srbije, pre nekoliko trenutaka Dragiću Vukičeviću, generalnom sekretaru Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca, postavio je pitanja. Samo kratko, da, ponovite još jednom.
Da, pitanje je jedno, koji pacijent koji uzima vaše udruženje od ljudi koji rade.
Da čujemo odgovor na to pitanje.
Skupština Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca Srbije od osnivanja do danas je odredila kako i na koji način prevodioci naučnih i stručnih teksta, odnosno naši članovi, doprinose da sve troškove koje udruženje ima i sve što je kupila odvaja procenat od bruto cene prevodilačke usluge za naručioca.
Tu ulazi i službeni auto?
Sve ulazi. A to je sve udruženja.
Pa naravno. Ima se, može se.
A samo sve što je gospodin
Bacanet, kažete koliko Bacanet.
Sve što je gospodin Miloš rekao, predsjednik Udruženja književnih prevodilaca, u najmanju ruku je neistina.
Šta je? Moje pitanje je neistina.
Vaše neistina je. Neistina je zbog toga što udruženje ne uzima ništa ni od koga, jer on ima stručnost.
Nego oni daju.
Samo, slušajte. Ono ima stručnu službu koju mora da finansira, jer se nismo okačili u budžet kao vi.
Ja
prvo to, nismo se okačili u budžet Republike Srbije i grada kao vi.
Nego prevodioci.
Od osnivanja udruženja do danas od države nismo dobili jedan jedini dinar.
Ne, ja sam vas pitao koliko uzimate od prevodilaca.
To se vas ne tiče. Prvo vas se ne tiče. To se tiče naših
tiče nas je. Naši, javna tribina.
Nas je ovo javna tribina.
Znači, transparentno
ja, reći ću vam ja koliko
je.
Ali to,
ajde,
vas, kažite. To vas se ne tiče.
Tiče me se i te tako, ako se mene
nećemo rešiti, Miloše, nećemo rešiti očigledno u emisiji.
Uzima 20% od računa koji se iznose, ali to se tačno navodi kome i šta. I naš prevodilac...
Nikom više, ni pacijent više od 20.
Na taj honorar plaćamo PDV, plaćamo penzijsko i zdravstveno, plaćamo porez od autorskog prava. Mi smo jedina institucija iz te vrste koja plaća sve poreze i doprinose na naš račun i ništa ne dugujemo državi.
I drugo za pitanje koje ste postavili.
Da, drugo pitanje je bilo
kako je kupio zgradu.
Ja željan, baš bih volao da otkupim i smatram da sam kao predsjednik Udruženja književnih prevodilaca Srbije glup što nisam otkupio, a i Duško koji je bio predsjednik također je glup što nije otkupio zgradu u Francuskoj sedi. Mislim da je jako lepa zgrada i volao bih da je otkupimo i volao bih od vas da saznamo kako mi to da uradimo.
Ali postoji zakon o restituciji. Šta ćete ako izgubite pravo korišćenja?
Odgovorit ćemo ja ovdje.
Evo. Naravno da nikom ne pada na pamet u Francuskoj 7 da otkupljuje zgradu.
Ne možete joj otkupiti.
Razumela sam.
A vi možete.
Mi smo kupili, a nismo otkupili. Upravo procenat koji uzimamo od člana udruženja, kupili smo 82. godine prošlog veka. Kupili smo zgradu na Vračaru, Kičevskoj broj 9, i to je dom prevodilaca udruženja naučnih i stručnih prevodilaca Srbije. Ono što ste rekli, da je zgrada privatizovana, da je udruženje privatizovano, to je neistina. Mi smo...
Zašto u katastru ne piše titula je vlasništvo? Ja samo upravo, kažem privatno.
Slušajte.
Čekajte. Odo smo mi predaleko.
Ne, ovo je sve. Evo, tema je novac.
Da.
Ovde je tema novac.
Koji mi ne uzimamo od države, nego ga zarađujemo.
Da, vi ga zarađujete.
Da vidimo, da evo sagledamo, samo trenutak, Duško, molim vas, da sagledamo ovako situaciju. Dakle, Nacionalni savjet insistira na tome da se očuva čistota osnovnih pojmova kulture. Duško Paunković navodi da su naučni i stručni prevodioci ranije bili po zakonu u statusu stručnjak u kulturi.
Samostalni radnik u kulturi.
Samostalni radnik u kulturi.
I njihova delatnost,
njihova delatnost
se smatrala drugom delatnošću u oblasti kulture.
Vi ste za ovih 60-tak godina imali samo 18, to sam čula i od profesorke Vinaver, prevodilaca koji su koristili ovu mogućnost, a svi drugi su uplaćivali
penzijsko i zdravstveno samostalno.
I danas... Vi ćete verovatno sad, ako ne dođe do intervencije na ovom zakonskom tekstu, vi ćete verovatno i sad utvrditi kriterijume po kojima će izvestan broj vaših članova iskoristiti mogućnost koja je zakonom data. Međutim, hajde da se vratimo na ovu našu temu. Šta može da bude predmet jednog književnog prevoda? Da čujemo ponovo profesorku Vinaver, kratak je taj deo, pa ćemo se onda vratiti na ove aktuelne, krajnje aktuelne finansijske teme.
Mogu se isključiti tekstovi koji ne spadaju, recimo, u umetnost, ali ja bih voljela da mi sada neko, ne sada, nego jednim ozbiljnim delom pokaže šta su apsolutni kvaliteti u književnog prevođenja. To je malo poteško, znate, upravo zbog mešavine rodova, zbog novog stanja u književnosti. Današnji književnik piše o svemu. Naći ćemo filozofski traktat, politički traktat, ideološko razmatranje mnogih stvari. Sada je moderno da se i ne daju dela za neku čistu književnost i za priču koja bi privukla mnoge ljude. Posljednja Nobelova nagrada data književnici iz drugog sveta, ne liči nimalo na književnost. Nimalo ne liči na književnost i mogla bi se uvrstiti u neku ideološku predigru
za književnost.
Za književnost. Da. Prema tome teško bi reći. Drugo, poznato je i mnogo je pisano o trivialnoj književnosti. Ja bih voljela da mi neko kaže da li su izlozi beogradskih knjižara puni ili nisu trivialne književnosti. A nju prevode sa puno prava i književni prevodioci. To su jako ozbiljni razgovori. Ja sam se ozbiljno time bavila. Ovo nije mjesto za naučno razmatranje, ali treba predonošenja suda i preposticanja pitanja koje zaprepašćuju neuki svet, kao što je umrlica i umetnički tekst. Znate, to su dve krajnosti. Ne može se o tome započeti takva vrsta razgovora. Niti branim, niti napadam ni jedno mišljenje, ali znam da to pitanje zaslužuje ozbiljno proučavanje, a ne jednu atraktivnu definiciju ili rečenicu koja je više zainteresovala one koji ne znaju ništa o tome nego ljude koji o tome nešto znaju. Sad zamislite tu umrlicu koja može da postane predmet i tekakav predmet književnog dela, najprije detektivskog romane, detektivske literature. Jedan detektivski roman, to može vrlo uspješno, može da bude vrlo osjećajna priča, može da posluži i u druge svrhe, znate. Ne moramo se tome ni malo podsmevati.
Čuli smo profesorku Nadeždu Vinaver i evo da čujemo sada Duška Paunkovića. Dokle smo stigli u replikama?
Pa malo bih se vratio na temu našeg razgovora, pojam umetnik i šta on može da obuhvati, a šta ne može. Naime, primetio sam da gospođa Vinaver, kada brani pravo naučnih i stručnih prevodilaca na to da se zovu umetnicima, pominje dela iz domena književnog stvaralaštva, književnog prevodilaštva.
Samo, Duško, moram da intervenišem, pošto profesorka nije bila u mogućnosti s nama danas da bude, mi ne možemo sad očekivati da nemamo drugu stranu da bi vam odgovorila. Ali
ja
možete...
ne očekujem, ali ovo je vrlo nezahvalna pozicija.
Da.
Profesorka je dala neku izjavu, a ja sad ne mogu da je komentarišem zato što ona nema, što ona nije prisutna pa ne može da mi odgovori. Nažalost, činjenica je, ona zastupa pravo stručnih i naučnih prevodilaca na to da imaju status umetnika. A kada brani taj status, pominje dela koja spadaju u oblast književnog prevođenja. Tako da mi nije jasno da li ona hoće da kaže da su naučni i stručni prevodioci onda umetnici kada prevode književna dela, ili su oni po sebi umetnici. Ukoliko su oni umetnici onda kada prevode književna dela, onda u zakon nije trebalo staviti da je umetnost prevođenje stručnih i naučnih tekstova, nego da su umetnici prevodioci naučnih i stručnih tekstova onda kada prevode književna dela. Što bi naravno bilo apsurdno, pa se to nije ni desilo. I to nije ni urađeno zbog tih nekolicine ljudi koji su se, eto, slučajno bavili i nečim što spada u domen književnog prevođenja. Ovo je urađeno da bi se rešili socijalni problemi cele jedne profesije, a kao što smo čuli od nje, njih ima 6000. I hteo bih još nešto da kažem.
Bilo. Ne. Samo
dobro,
da vam kažem, evo ja ću,
ja ne, još nešto,
oprostite, ne preuzimam ulogu profesorke Vinaver, ali pošto sam razgovarala dugo sa njom i snimala taj razgovor za današnju emisiju, ja mislim da je profesorka Vinaver u stvari insistirala na činjenici da književnost na svoj način obuhvata sve o čemu se može pisati i da je to svrha u stvari književnosti, i u savremenoj književnosti, to smo čuli, očigledan je prodor naučnog iskazivanja. U jednom romanu možemo naći i ozbiljna razmatranja naučnih ili političkih.
U romanu oni imaju drugu funkciju.
Da, ideološki
nisu naučni,
problema.
Oni umetnički
da,
tekst.
Oni su, da.
Onog trenutka kad se nađu u romanu.
To je njeno mišljenje, da evo pojednostavim celu priču iz onog što smo imali priliku da i tonskim zapisom saznamo. Izvolite.
Naravno da se u književnom delu, pa i u prevodu književnog dela mogu naći različiti tekstovi, pa se može naći čak i tekst umrlice. Međutim, zbog toga što se u njemu može naći tekst umrlice, prevodilac naučnog i stručnog teksta ne stiče pravo na to da se naziva umetnikom. To pravo i dalje ostaje isključivo u posjedu književnog prevodioca. Tačno je da se je došlo do mešanja žanrova i da se sada u raznim tekstovima mogu naći naći uplitanja iz svih mogućih oblasti.
Međutim, iz filozofije, iz matematike.
Pa, filozofija, znate, pripada književnom prevođenju, te ne znam zašto je profesorka svojata uzgred. Važna filozofska dela se proučavaju na opštoj književnosti kao književna dela. Tek toliko da... Hteo bih samo se osvrnem, pošto je bilo reči o strogim kriterijumima na osnovu kojih Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca daje status svojim članovima samostalnog radnika u kulturi. Dakle, da bi stekao taj status, član koji ima zvanje, to jest član stručnih i naučnih prevodilaca treba da prevede 90 autorskih tabaka teksta, odnosno da je angažovan na usmenom prevođenju najmanje 750 časova. Da li će sljedeći korak profesorke Vinaver biti pokušaj da nas ubedi kako je i usmeno prevođenje recimo neke konferencije umetničko delo? Pretpostavljam da
to
neće.
To ne znamo. To ne znamo,
naravno,
to
ali
postavljali.
Među kriterijumima za sticanje statusa samostalnog radnika u kulturi, a po novom zakonu to će biti samostalni umetnik, naučni i stručni prevodilac, imaćemo čovjeka koji je prevodio konferenciju u trajanju od 750 časova i on će s punim pravom da se naziva umetnikom. Hteo bih tome da suprotstavim izvod iz pravilnika Udruženja književnih prevodilaca Srbije, gde je tačno navedeno. Podsjećam vas, ovdje piše 90 autorskih tabaka teksta, dakle bilo kog teksta. Šta kaže pravilnik Udruženja književnih prevodilaca Srbije? Status samostalnog umetnika književnog prevodioca može da stekne književni prevodilac čija bibliografija sadrži 480 autorskih strana objavljenih prevoda književno relevantnih dela iz oblasti umetničke proze, eseistike, filozofije i humanističkih nauka ili 800 autorskih strana književnih prevoda u širem smislu. U obzir se neće uzimati skraćeni prevodi objavljeni u rotoštampi, prevodi književno bezvrednih dela, prevodi koji odstupaju od izvornog teksta, kao ni prevodi koji ne zadovoljavaju gramatičke, pravopisne i sintaksičke norme srpskog jezika, ili 3000 prevedenih i objavljenih stihova, ili prevode celovitih drama emitovane u kulturnom radijskim izuzetno i televizijskim programima u tom i tom obimu i tako dalje. Dakle, vrlo precizno je određeno za šta možete dobiti status, a pošto je gospođa pominjala da se u beogradskim izlozima nalazi mnogo knjiga koje pripadaju u nekom smislu književnosti, ali su bezvredna, evo, podvlačim vam da u pravilniku književnih prevodilaca piše da se neće uzimati u razmatranje prevodi književno bezvrednih dela. Dakle, selekcija je oštra i ne može se pripisivati Udruženju književnih i naučnih književnih prevodilaca da olako daje status samostalnog umetnika. Naprotiv, status samostalnog umetnika se daje isključivo za prevode književno relevantnih dela.
Da, zašto dobijaju tendere u ministarstvima prevodilačke, stručni prevodi, odnosno firme koje daju ponudu 0 dinara. Vi ste rekli da ste to odlično regulisali. Ja znam sasvim pouzdano da je veći broj tendera u ministarstvima u ovoj našoj jadnoj namučenoj zemlji dobijaju i sa 0 dinara tender, da bi potom prevođenje sa crnogorskog na srpski i sa srpskog na crnogorski naplaćivali 400 evra dnevno.
Isto važi i za slovački jezik. Za engleski se da i francuski 0 dinara, a za slovački, ako je to sve tako dobro regulisano, a ja sam ovde stručno prevodio i prošle godine sam prevodio, opet da podsjetim za razliku od vas koji nikad niste prevodili, ja sam prevodio i stručno i znam koliko je to težak i odgovoran i važan posao.
Molim vas, gospodin Dragić Vukičević je generalni sekretar Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca, relevantan da govori o ovim pitanjima na način na koji je govorio. Samo da vas pitam, Duško, da li se vi sećate situacije po zakonu autorskom i srodnim pravima kada su prevodioci bili zakonski oštećeni, pa je ta nepravda bila, kako da vam kažem, prevaziđena u konačnom zakonskom tekstu, kada ste vi u stvari dobili status interpretatora i baš u ovoj emisiji bila je gospođa Dana Milošević i bio je profesor autorskog prava Slobodan Marković. Mi smo ubedili zakonodavca da vama daju autorski status. Nije ni sa vama bila sjajna situacija. Intervenisalo se pa se nešto uradilo. Vi kažete da Ministarstvo kulture može da utiče u onom delu u kome bi, priznajući naučne i stručne prevodioce, možda napravilo neku eto tu pojmovnu intervenciju da bude jasno šta je šta, ali naučni i stručni prevodioci kao i književni prevodioci treba da ostanu u jednom zakonu kojim se reguliše vaša oblast prevodilaštvo, koje je i te kako važno gledano i sa književne i sa naučno-stručne strane. Mi smo na samom kraju emisije.
Tačno, reći ću samo nešto. Ponovit ću da Nacionalni savjet za kulturu ne smatra da naučni i stručni prevodioci treba da budu izbačeni iz zakona. Oni samo treba da budu premešteni iz člana 55a, gde su pobrojane umetničke delatnosti, u član 55b, gde su pobrojane stručne delatnosti u kulturi. Autorski, zakon o autorskom pravu ne pravi razliku između prevoda. Reč je, autorsko delo smatra se objavljenim kad je na bilo koji način i bilo gde u svetu prvi put saopšteno javnosti od strane autora, odnosno lica koje je on ovlastio. Ali, znači, delo mora da bude objavljeno. A to o kakvoj vrsti prevoda je reč, zakon o autorskom pravu ne razlikuje.
Da, i mi ne spojimo autorstvo naučnih i stručnih prevodilaca. Odmah da bude jasno. To je podmetanje. Kao i politički kontekst.
Pod jedan, pročitajte zakon o autorskom pravu.
Mi ne spojimo autorstvo i ne spojimo važnost za kulturu stručnih i naučnih prevodilaca. I ne spojimo važnost ljudi kao što je gospodin ovde, koji jako je važno, vi ste organizovali i puno dobrog učinili, ali ste napravili sada štetu. I jako je važno da takvi ljudi kao što ste vi deluju, da organizuju ljude. Međutim, tačite se u stvari u koje se ne razumete.
Nemojte, molim vas, lično ništa. Mi se ovde bavimo se pitanjima profesije, statusa prevodilaca i naučnih i književnih. Radili smo to i kada je bilo sporenja sa književnim, evo radimo kada je došlo i do ovog tumačenja kakvo je dato po donošenju izmena i dopuna zakona o kulturi. Mi smo na samom kraju.
Ali ja radi javnosti molim da se shvati, prvo nije tačno, ovo je uslov za prijem u članstvo udruženja.
Ne možemo ići više u pojedinačne
uslovi za
nemamo vremena za pojedinačne.
Imate nula prevoda, ne da ste nula, ne podmećete.
Ovo je tema za jednu prevodiločku tribinu. Ja vam predlažem da na nivou svojih udruženja organizujete jednu tribinu gde ćete biti svi i naučni, i stručni, i književni prevodioci, i esnafska pitanja dovršite na način najprofesionalniji i najbolji i za jednu i za drugu prevodilačku struku, a emisija Sporovi u kulturi je uradila onoliko koliko je mogla u ovom času. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su Dragić Vukičević, generalni sekretar Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca Srbije, predsjednik Udruženja književnih prevodilaca Srbije Miloš Konstantinović i član Nacionalnog savjeta za kulturu Duško Paunković. Imali smo i kazivanje profesora doktora Nadežde Vinaver. Ovim povodom, a današnju emisiju su realizovali tonska realizacija Milenko Mićanović, Muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.